Näin alusti Jaakko Heinimäki. Körttiradiossa lähetys jatkuu pohtimalla, mitä se Jaakko oikein sanoi, tai oikeastaan miettimällä, että millaisia ajatuksia tämän alustuksen pohjalta virisi. Kanssani studion ovat saapuneet Anne Sippola ja Tapio Seppälä. Tervetuloa. Ja jos olen tehnyt taustatyöni hyvin, niin ymmärtääkseni Anne palvelee täällä Porissa pastorina, ja Tapio Seppälä, olet herättäjän aluetoimikunnan puheenjohtaja ja Luvialla täysin palvellut kirkkoherra.
Kyllä.
Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan vaikka sinusta, Anne. Mikä oli se päällimmäinen ajatus, mitä tuosta Jaakon alustuksesta jäi mieleen?
Sellainen ajatus, että mun täytyy tutustua tuohon saarnaajan vähän paremmin. Mulla on ollut sellainen perinteinen ajatus, mistä Jaakkokin puhui, miten sitä on yleensä käännetty ja mitä siitä on ajateltu pessimistisenä ja turhuuksien turhuutta korostavana. Ja muistan sen, että murrosiässä ihastelleeni sitä pessimismiä, mutta mä oon oikeasti hyvin positiivinen luonne ja mä oon ehkä vähän jättänyt sen turhaa. Eli se herätti sen, että mä aion nyt vähän keskittyä saarnaajan hetkeksi.
Mitä kuuli Tapio?
No oikeastaan jäi soimaan päähäni tämä toteamus, että olen mieluummin elävä koira kuin kuollut leijona. Ja se mielestäni tuo tämän maailman hyvin esille. Ja toinen asia, joka tuli voimakkaasti mieleeni tästä Lapuan taisteluvirrestä, oli se, että kun olin varusmiespalvelusta suorittamassa ja silloin Lapualla tapahtui tämä patruunatehtaan räjähdys ja tuli paljon vainajia, niin juuri siellä, se oli muistaakseni siunaustilaisuudessa, jossa tämä virsi väkevästi veisattiin.
No jos peilataan tuohon aika traagiseenkin muistoon ja nyt se veisattiin tuoppini jäljen tunnen sävelellä, niin millaisia ajatuksia, millaisia tunteita se herätti. Veikkaanpa, että Jaakko halusi tälläkin jollain tavalla niin kuin herättää keskusteluja ja tunteita.
Oikeastaan sikäli kyllä tätä mietin myös, kun hän otti näin selvästi esille, että tämä on siinä laulussa sinänsä ei ole mitään vikaa, se on aika nöyrä laulu ja lauluna menettelee, mutta se mitä tämä toi oikeastaan mieleen, niin oli tämä tulkintahistoria, jossa ikään kuin kaikkia elämää katsotaan siitä näkökulmasta, että kaikki peilautuu kuolemaan ja ajattelee tämä tulkintahorisontti, tämä horisontti, mihin tässä katsottiin, niin on vähän samanlainen, kun me katsomme jossain ihmisten suosikkikuvia, niin kaikissa kuvissa on aina maisema, jossa on horisontti siinä suunnilleen keskellä. Kuva on taivas ja sitten on maa alapuolella. Että tämä on se, jota tämä laulu, mutta tätä laulussa sinänsä on siis se idea, kun sanotaan, että saako kirkossa soittaa haitarilla, niin itse ajattelen aina kirkkoherrana, ajattelen, että tärkeintä on se, mitä asiaa sillä palvellaan. Jos juomalaulu, oli se Lutherilla tai jollain muulla, niin jos se palvelee sitä pohdiskelua ja elämän kamppailua, joka kristitylle kuuluu, niin se on aivan oikea ja hyvä.
Kyllä. Ikuisuutta kaipaava ei voi pysähtyä ajalliseen. Augustinosta Jaakko tuossa lainasi. Millaisia ajatuksia, Anne, sinussa tämä herättää? Tämä on aika voimakas lausunto minun mielestäni.
Joo, se mä olen paljon Augustinosta lukenut ja monesta, hyvin monesta asiasta tykännyt. Tämä oli minusta hyvä ajatus. Että me ollaan matkalla ja me ei voida pysähtyä. Mä tänäänkin tänäänkin olen siunannut yhden ihmisen ja hänen omaisille ja rakkailleen puhunut jotenkin tästä matka-ajatuksesta ja siitä, että me ollaan saattamassa ehkä siinä siunaustilaisuudessa ihmisiä. Että mulla on oma ajatus kuolemasta, että se on vähän niin kuin valtamerilaiva ja me saatetaan. Ja joskus me juostaan sinne satamaan, joskus me kierrellään sinne vuosikausia kohti sitä satamaa, että tiedetään olevamme kuitenkin sinne matkalle. Ja sitten tämä, että sitten kun me lähetetään se meidän ihminen niin kuin sillä laivalla kuvannollisesti, niin me ei olla, siinäkin me sitten katsotaan, se matka jatkuu ja se on meidän ihmisten näkökulma, että se päättyy. Se tuli mulle taas mieleen tämä ajatus, minkä mä hyvin usein kerron siellä siunauksessa, kun mä ajattelin, että jos se voisi olla jollekin lohdutukseksi. Että me ei voida pysähtyä.
Itse ajattelin tätä rinnastusta tai kuvaa siitä, kun Jaakko otti esille kysymyksen Roomasta, että Roomaa pidettiin ikuisena kaupunkina ja sitten hän kuvasi, että Rooma oli raunioitunut, jolloin kaikki se, mitä pidettiin, että se kestää iankaikkisesti, vähän kuin YYA-sopimus sanottiin, että yhteistyö, ystävyys ja avunantosopimus, se kestää ikuisesti ja se on nyt ollut jo monta kymmentä vuotta poissa, ei se ystävyyttä ole vienyt, mutta se on poistunut. Meidän täytyy katsoa asioita niin, että ne eivät pysähdy paikalleen, mutta sitten on vielä oma erillinen kysymyksensä, mitä sisältöä me tarvitsemme siihen elämään, jota me vietämme. Että tässä mielessä tämä Jaakon tulkinta oli ehkä vähän pinnallinen, sitä olisi täytynyt vähän avata lisää.
Kyllä. Mutta näetkö kuitenkin, että kristityn identiteetti on tämmöinen kulkurin identiteetti, mistä Jaakko puhuu?
Ilman muuta tuli, tässähän oli tämä, itselläni soi päässä heti virsi, että olen maan päällä muukalainen, kotimaalleni matkaavainen, näen ihmisten kiireinen vuo, yhä outoja kasvoja tuo. Eli tämähän oli, itse olen tätä kulkurin teologiaa puolustamassa ja olen tässä suhteessa täysi hengenheimolainen Jaakko Heinimäen kanssa, että meillä on kyllä yhteinen sointu näissä askeleissa. Mutta että se, että mitä se pitää sisällään, näin tuossa Jaakon ajatukset, siinä on paljon iloa, että ihmisellä on oikeus olla iloinen, mutta hänen täytyy olla tietoinen, että hän on kuolevainen yhtä aikaa.
Joo, siinä se viisaus on siinä. Se on se kallio.
Ja useinhan on puhuttu niin kuin kristitystä Jumalan vaeltavana kansana. Ja en nyt malta olla pistämättä omaa lusikkaani tähän soppaa ajattelemalla sillä tavoin, että kun tässä puhutaan nimenomaan tuo ikuisuutta kaipaava, ei voi pysähtyä ajalliseen. Saatan olla, että ajattelen nyt vastakarvaan tuota Augustinuksen ajatusta kohtaan, mutta mä ajattelen, että yksi niin kuin luterilaisuuden hienommista löydöistä on niin kuin arjen pyhyys. Siis jollain tavalla siis se ajatus, että vaikka kristityillä päämäärä on siellä ikuisuudessa, niin kyllä niiden jalkojen pitää myös jossain määrin olla niin kuin tässä maassa ja arkisessa, että se, niin kuin, se, että katse on pyhyydessä, niin ehkä se ei saisi kuitenkaan kääntyä myöskään sellaiseksi niin kuin arkipäiväisen halveksimiseksi.
Niin, koska siitä tulee se ylempää katsominen, jos niin tekee. Mutta mulla on semmoinen loistava löytö. Niin kuin mulle loistava löytö nämä kun hebreaa nyt en pakollista enempää opiskellut, niin tämä ajatus siitä, että se turhuus voidaan kääntääkin henkäys tai että se on niin kuin ohikiitävyys on parempi sana jossain kohdassa, se, että nämä oli mulle todella merkittävä löytö. Niistä mä oikein kiitän nyt Jaakkoa ja kaikkia eksegettejä, jotka ovat tämän ymmärtäneet, että Se niin kuin mahdollistaa sen ihan eri tavalla ajattelemisen ja sen saarnaajan niin kuin teoksen hyväksikäyttämisen puheessaan tai siunauksessa tai jossain muualla. Että se ei tule silloin niin kuin ylhäältä päin, Ja se on niin kuin armollinen ajatus, se, että meidän elämä on niin kuin henkäys. Ja se on ohikiitävää, mutta se on tärkeää. Se ei tee sitä vähemmän tärkeäksi.
Oma polkuni tästä iloisuudesta meni siihen suuntaan, että mietin, että kuinka paljon hengellisissä puheissa uskalletaan käyttää esimerkiksi huumoria. Ja tuli vaan mieleeni, kun Kuopiossa olin pappina ja oli hidas hämäläinen ja savolaiset viensi kovasti sitä. Ja lainasin saarnassa Ukko Brofeldtia savon kielellä, savon murteella ja sitten katsoi seurakunta ja huomasi, että kyllä niitä väkisin nauratti niitä ihmisiä siellä penkeissänsä ja olen sitä mieltä, että herännäisyydessä on tämä huumorilahja vahvasti olemassa. Onko se iloisuutta vai eikö, mutta ainakin hymyillään ja naureskellaan elämässä jännittäville jo omituisille asioille ja toisiakin niin suuressa lämmössä ja ystävyydessä, niin aina vähän huumorin avulla koitetaan kohdata, jolloin sillä tavalla ainakin taakan kantamista hieman kevennetään.
Anne Liike, jos sulle ihan niin kuin syntyperäisesti tuttu, olet ollut tässä liepeille ja suuntaudut niin kuin herännäisyyteen myönteisesti, niin miltä susta tuntuu tämmöinen niin kuin ajatus ilottomasta körtistä? Joskus tämmöinen tällaista kuulee, että ne on niitä niin kuin maan matosia, jotka niin kuin piehtaroi siinä omassa kelpaamattomuudessaan.
Niin, täytyy sanoa, että nuorena mä oon noita Juhani Kalmanlehdon opetuslapsia Harjun seurakunnassa Tampereelta ja kyllähän se sillai tuli lähelle ja se Juhani ei ollut maanmatonen, mutta hän oli hyvin jalat suossa. Hän sanoi aina, että vaimo sanoi, että painu suolle, niin hän sanoi, että saappaat onneksi autossa valmiina ja hän oli hyvin paljon siellä metsässä ja se ei varmaan kovin usein sanonut se vaimo, niin en usko. Mutta että se niin kuin semmoinen huumori oli siinäkin lauseessa. Mutta täytyy myöntää, että kyllähän siis se ajatus körtistä on se, että pukeudutaan pitkään mustaan mekkoon ja ollaan niin kuin mahdollisimman korostamatta mitään omaa tai omaa kauneutta tai jotain muuta. Ja sitten se, mitä nyt mä oon ollut ainoastaan kerran kotikaupungissani Tampereella, niin körttijuhlilla, herännäisjuhlilla, niin ei, kyllähän se maailma oli siellä todella iloinen ja valoisa, ja juuri mitä Tapio sanoi tuossa, joka on tietysti käynyt tosi monet juhlat, niin se huumori oli siellä, kukki siellä näki tosi paljon ihmisiä jotenkin siellä lämpimällä mielellä, aurinkokin paistoi, mutta se oli.
Ne oli hyvin järjestetyt ja kauniit juhlat, niin mä sen muistan. Muistan, että Jaakko Elenius on avannut tätä körttiläistä maailmaa. Olikohan se, että vakavin katsoen, iloisin mielin, se kirja, johon mä palaan niin kuin usein. Millä mielellä kuuntelit noita Annen puheita, Tapio? Onko körttiläisyydessä parannuksen paikka, että onko liian vakavan oloisia ihmiset, joiden sisällä kuitenkin kuplii huumoria?
Itse asiassa tässä tulee esille kaksi ulottuvuutta, eli otan jälleen esille tämän rakkauden kaksoiskäskyn, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, jolloin siinä on kaksi tämmöistä erilaista horisonttia olemassa taas. Eli meidän ihmistähän kuuluu olla ystäviä kaikilla mahdollisilla tavoilla, joka syventää ja tekee ystävyydestä oikeata ystävyyttä. Ja Jumalan suhteessa siinä on semmoinen ongelma, että meillä ihmisillä on omat puutteemme ja vikamme ja me tiedämme kuolevaisuutemme, niin tämä painaa kyllä huomattavasti sitten taas alaspäin ja muistuttaa siitä, että tässä elämässä me olemme muukalaisia tai kulkijoita tai muita tämmöisiä ja että me kaiken huumorinkin keskellä pidämme tämän asian sydämellä.
Ja siinä sanotaan myös, että niin kuin itseäsi. Ja jos sen unohtaa, niin silloin ei pysty rakastamaan oikein muitakaan.
Eikö siinä melkein niin kuin annetaan lupa? Niin kuin
kolmoiskäsky.
Lupa huumorille.
Niin, kyllä, ja kolmoiskäsky se oikeasti.
Ja voisiko se olla, jos nyt vähän niin kuin liioittelen, niin Sionin virsi saattaa olla sellainen, että siinä on useamman säkeistön verran sitä oman tilan niin kuin toteamista ja maailman tilan kauhistelua, ja sitten siinä viimeisessä säkeistössä vasta alkaa se, niin kuin se armon aurinko paistaa, että se voi olla tässä nykyaikaisessa pikaisessa kulttuurissa vähän niin kuin hidasta, että ensin katsotaan peiliin ja sen jälkeen niin kuin iloitaa siitä, että tässä ei olla yksin, vaan armon aurinko.
Voinko mä vielä kysyä, Tapio, että löysitkö sä tästä jotain, mitä sä olit ihan eri mieltä? Mulle se lause, että mitenkähän se nyt sanoi tuo Jaakko, että se päättyi kuitenkin se lause, että ja kuolleet eivät tiedä mitään. Niin se oli ainoa asia, mikä mun oli vaikea tässä niin kuin jotenkin ihan niin kuin sydämelläni uskoa. Mä ajattelin, että ei me tiedetä. Mä ajattelin, että kyllä kuolleet tietää, että Jumala on hyvä.
Tämä oli itsellenikin hieman ongelmallinen lause sen takia, että itsellä on niin kuin elämä tietää, että on kuoltava. Mm. Se lause pitää,
se on totta,
täysin pitää paikkansa. Mutta sitten kuolleet eivät tiedä mitään, niin minulla se on taas semmoinen kysymys suuresta salaisuudesta, ja sen takia en haluaisi katsoa sitä. Meillä on Luvialla on kirkon alttarin yläpuolella on pyöreä ikkuna, josta tulee valoa, mutta sieltä ei näe, mitä siellä toisella puolella on, ja se on salaisuus, ja ajattelen niin, että kun me katsomme elämän toiselle puolelle, niin me näemme kyllä siellä, että taivas on, mutta me emme täällä tiedä, mikä se on.
Niin.
Eli nämä kaikki körttiläisten salaisuuspiirit on tässä suhteessa oikein itselleni sydämen asioita.
Joo, tuo ihan ajatus tuosta tuollaisesta lasimaalausikkunasta, että...
Ja emme voi tietää, mitä Jaakko on tässä kohtaa ajatellut, mutta voi olla tietysti, että hän ajattelee, että kuolemassa sit niinku se dialogi muiden ihmisten kanssa niin ikään kuin vaikenee.
Kyllä.
Ei se elämän viisaus katoa tai se jälki, joka on, mutta tämän tietää ehkä Jaakko enemmän. Mutta musta tuntuu, että kiitoksia Jaakolle avauksesta. Herätti paljon niin kuin ajatuksia muun muassa siitä, että miten saarnaajan kirja voi nähdä uudessa valossa ja miten tämmöinen... Niin kuin, ikään kuin taivaan matkalaisella on kuitenkin tässä niin kuin jo maan päällä niin kuin elämän hetki, josta täytyy niin kuin ja saa ottaa niin kuin myös iloa ja onnellisuutta irti. Kiitoksia Anne Sippola, kiitoksia Tapio Seppälä, että ehditte tänne keskustelemaan, ja olkoon voima kanssanne, ja jatketaan yhdessä näitä talviveisuita.
Kiitos.
Kiitos.